δημόσιας υγείας σε απολυμογόνους παράγοντες, τον κύριο Νικόλαο Σύψα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
Καλημέρα σας, κύριε.
Χαίρομαι που σας ακούω και είστε καλά.
Να είστε καλά.
Διάβαζα νωρίτερα ότι την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας έχουμε περισσότερο από 110 νέα κρούσματα. Μέσα σε μία εβδομάδα. Έχω την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά.
Θα έλεγα ότι είναι κάτι αναμενόμενο. Όταν ανοίγουμε την κοινωνία και όταν ανοίγουμε τον τουρισμό, περιμένουμε και να έχουμε και αυτόν τον αριθμό των κρουσμάτων. Δεν είναι ένας αριθμός ο οποίος μας καθησυχάζει, αλλά δεν είναι και ένας αριθμός ο οποίος μας χτυπάει ένα καμπανάκι κινδύνου. Είμαστε λοιπόν, θα έλεγα, σε μια αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων.
Πότε χτυπάει το καμπανάκι κινδύνου, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, ποιο είναι το στοιχείο, είναι πόσοι μπαίνουν στη ΜΕΘ, ποιο είναι το στοιχείο που θα σας οδηγήσει ότι κάτι δεν πάει καλά?
Σας έλεγα ότι μας ενδιαφέρει κυρίως τα κρούσματα τα οποία είναι στην κοινότητα, δηλαδή όχι τόσο τα κρούσματα στους τουρίστες που πηγαίνουμε στα αεροδρόμια, είτε ακόμα και τα κρούσματα τα οποία έχουμε σε ορισμένες περιοχές όπως είναι η Θράκη ή η Θεσπορτία. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε μια διασπορά του ιού στην κοινότητα, η οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Αυτό θα είναι ένα καμπανάκι με την έννοια ότι αν έχουμε κάθε μέρα αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, κάθε μέρα έχουμε περισσότερα κρούσματα την προηγούμενη ημέρα, και όταν ο δείκτης μετάδοσης της νόσου, ο λεγόμενος R, έχει αυξητικές τάσεις και τίνει να φτάσει στο 1 να το ξεπεράσει, τότε όλα αυτά μαζί θα μας δώσουν το σύνθημα ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι ενδεχομένως να χρειαστούν περισσότερα μέτρα.
Αυτός ο δείκτης σε τι επίπεδα κυμαίνεται τώρα στη χώρα μας?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι περίπου στο μισό. Άρα λοιπόν είναι σε μια κατάσταση ασφάλειας. Επίσης, ξέρετε ότι δεν νοσηλεύουμε πολλούς ανθρώπους διασωληνωμένους, δεν έχουμε θανάτους, έχουμε αλλάξει τους θανάτους. Άρα αυτή τη στιγμή γενικά είμαστε σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα το διαχειριστούμε καλά. Ελπίζουμε όμως να μην εκτραπούν τα πράγματα και θέλω εδώ να επιθυμίσω για μια φορά ότι εκείνος ο παράγων ο οποίος θα εκτρέψει τα πράγματα είναι η μη υπεύθυνη συμπεριφορά των πολιτών και μόνο αυτό. Δηλαδή οι συναυτισμοί, οι συγχωτισμοί, οι ανεξέρετες καταστάσεις στα μπαρ και στα πάρτι και τα λοιπά, όλα αυτά μπορούν να εκτρέψουν την κατάσταση από τη μια στιγμή την άλλη.
Το γεγονός ότι από 1η Ιουλίου ανοίγει ο τουρισμός στη χώρα, σας προβληματίζει όσον αφορά το ότι στα αεροδρόμια θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι, άρα μπορεί να περάσουν και κάποια κρούσματα χωρίς να τα πάρουμε χαμπάρι?
Κοιτάξτε, ο τουρισμός είναι ένας κίνδυνος στον οποίο τον αναλάβαμε, θα έχουμε εισαγόμενα κρούσματα, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, όμως αυτή τη στιγμή υπήρχε ένας αλγόριθμος, όπως ξέρετε, κάθε πτήση έχει ένα διαφορετικό κίνδυνο ανάλογα με τον προορισμό, ανάλογα με την προέλευσή της, και επομένως θα υπάρχει ένας διαφορετικός δειγματοληπτικός έλεγχος. Επίσης ξέρετε ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις, ορισμένες χώρες με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο δεν θα έχουν απευθείας πτήσεις με την Ελλάδα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα σχετικής ασφάλειας, αλλά σε καμία περίπτωση απόλυτης ασφάλειας. Είναι ένας κίνδυνος τον οποίο δεν έχουμε αναλάβει. Θα έχουμε ορισμένα εισαγόμενα κρούσματα.
Κύριε καθηγητά, επειδή κακά τα ψέματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα υπάρξει ή όχι εμβόλιο, για το αν θα υπάρξει ή όχι φάρμακο και το πότε. Είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο?
Όσον αφορά το φάρμακο, έχουμε αυτή τη στιγμή την Remdesivir, ένα φάρμακο το οποίο βελτιώνει πάρα πολύ την πρόγνωση των ασθενών με τον κοροναϊό, με σοβαρή γήμωξη από κοροναϊό, και πιστεύω ότι το φάρμακο αυτό θα είναι διαθέσιμο και για τους Έλληνες ασθενείς το φθινόπωρο. Επίσης έχουμε καλά νέα από παλιά φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι δουλεύουν, επομένως έχουμε στα χέρια μας κάποια όπλα. Όσον αφορά όμως το εμβόλιο, θέλω όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν ότι είναι εντελώς απίθανο να έχουμε ένα εμβόλιο αποτελεσματικό και ασφαλές στη γειτονιά, στο φαρμακείο της γειτονιάς μας, έτσι ώστε να εμβολιαστεί το 70% του ελληνικού πληθυσμού και να τελειώσει η επιδημία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τον επόμενο χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει.
Άρα ούτε το 2021.
Ιδανικά, αν είμαστε εξαιρετικά τυχεροί και όλα πάνε καλά και οι κλινικές μελέτες επιτύχουν και η βιομηχανία μπορέσει να παράξει τεράστιες ποσότητες του ενός καλού εμβολίου, τότε ιδανικά θα το έχουμε το χρόνο καλοκαίρι. Άρα μέχρι τότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό και να ζούμε με ασφάλεια για να μην έχουμε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την κοινωνία μας και την οικονομία μας.
Στην οικονομία ήδη έχουμε. Θα έχουμε και το 2021.
Ελπίζω όχι. Ελπίζω τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι ότι και το 2021 θα είναι ένας χρόνος με κοροναϊό, και ιδίως το χειμώνα που θα συνεπάρχει κοροναϊός και γρήπη θα πιεστούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοροναϊός, η πανδημία είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχει πέσει σαν τυφώνας πάνω στην Αμερική, στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Ελπίζουμε να μην επιστρέψει σε μεγάλη ένταση στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο είναι πέρα από τις δυνάμεις του ανθρώπου. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελαττώσουμε τις ζημίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
Πότε τοποθετείτε χρονικά το δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, το ρωτώ, διότι λόγω του ότι στην πρώτη φάση τα πήγαμε καλά, είμαστε και μια, να το πω έτσι, παρθένα κοινότητα, έτσι, δηλαδή δεν έχουν, η Αγέλη δεν έχει νοσήσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι πρώιμες μελέτες που έχουμε κάνει μας δείχνουν ότι έχουμε ανοσία σε λιγότερο από το 1% του
υγειού. Πολύ μικρό ποσοστό.
Εξαιρετικά μικρό. Άρα πραγματικά είμαστε επίνωση. Επομένως, μπορεί να ξαναγίνει στην Ελλάδα να έχουμε πάρα πολλά κούσματα και να έχουμε ζητήματα. Για το λόγο αυτό, αν και υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την επιδημιολογία του κορονοϊού, γιατί είναι καινούριος ιός, πιστεύουμε όμως ότι το φθινόπωρο και ενδεχομένως τα τέλη του φθινοπόρου, δηλαδή τέλη Νοεμβρίου αρχές Δεκεμβρίου, μαζί με τη γρήπη, θα επανακάμψει και ο ιός. Όμως επίσης πιστεύω ότι θα είναι πιο ασφαλές τότε, με την έννοια σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο, με την έννοια ότι έχουμε πολίτες οι οποίοι πλέον ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται στον ιό, έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο, έχουμε ορισμένα φάρμακα. Επομένως πιστεύω ότι θα το διαχειριστούμε πολύ καλύτερα αυτή τη φορά το δεύτερο κύμα εφόσον υπάρξει.
Μάλιστα. Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά το Σεπτέμβριο, κύριε καθηγητά? Ή θα πάμε στη λογική Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη?
Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά. Τώρα το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί τώρα απόφαση, με την έννοια ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία εκείνης της εποχής θα καθορίσουν και το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα σχολεία θα ανοίξουν και πρέπει να ανοίξουν.
Άρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα πάμε σε ένα γενικό lockdown, θα πηγαίνουμε τοπικά με πυροσβεστικά μέσα που υπάρχει ζήτημα.
Άμα οδηγηθούμε σε ένα γενικευμένο lockdown, θα έχουμε αποτύχει εντελώς και σαν κοινωνία και σαν σύστημα υγείας.
Το καλοκαίρι. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Πρέπει να διαχειριστούμε σωστά το φθινόπωρο την κατάσταση, να είμαστε πιο σοφοί και πιο έτοιμοι από ό,τι είμαστε το Μάρτιο, έτσι ώστε να μην υπάρξει γενικευμένο lockdown. Θα υπάρξουν ενδεχομένως γεωγραφικά lockdown, όπως έχετε πολύ σωστά πει, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω.
Και το καλοκαίρι, κύριε καθηγητά?
Αυτό είναι άγνωστο. Δυστυχώς είναι ένα χρόνο μετά, είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος.
Αναφέρομαι σε αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε κρούσματα αυξημένα σε ένα νησί, θα έχουμε lockdown στο νησί για κάποιες ημέρες?
Ακριβώς, θα έχουμε lockdown στο νησί, αλλά βεβαίως πρέπει να συμβεί ένα πολύ μεγάλο ατύχημα για να έχουμε γενικευμένο lockdown. Συνήθως θα έχουμε lockdown το οποίο θα αφορά ενδεχομένως ένα ξενοδοχείο
ή περιοχές,
ενδεχομένως ένα χωριό, αλλά όχι ολόκληρο νησί. Εάν φτάσουμε στο σημείο να βάλουμε lockdown σε ένα νησί, τότε κάπου έχουμε αποτύχει, κάπου έχουμε κάνει λάθος και σαν κοινωνία και σαν πολίτες. Και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό.
Μία τελευταία ερώτηση. Επειδή έχουμε αυξημένα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες και σε ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, σας προβληματίζει αυτό?
Ο ιός μας θυμίζει ότι είναι εδώ. Μας θυμίζει ότι είναι ακόμα στην Ευρώπη. Μας θυμίζει ότι διασπείρεται, είναι στην κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία και διασπείρεται. Επομένως, και επίσης ξέρουμε ότι ο ιός δεν συγχωρεί κανένα λάθος. Όλα αυτά μαζί, αν τα βάλουμε, θα καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοφοί και πολύ πιο έξυπνοι και να δούμε πολύ πιο σωστά με τον ιό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και κοινωνική ζωή και οικονομική ζωή αυτό το καλοκαίρι.
Λοιπόν, μου δημιουργείτε συνεχώς ερωτήματα. Θα είναι τώρα το τελευταίο, γιατί δεν μας πιέζει και ο χρόνος. Θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί γίνεται σε όλες τις οικογένειες μια μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα την τοποθέτησή σας επ' αυτού, κύριε καθηγητά. Ένας ασθενής, ηλικιωμένος, πάσχει από μια χρόνια πάθηση, κολλάει κορονοϊό και καταλήγει. Πού τον χρεώνεται, στον κορονοϊό ή στην πάθηση που πάσχει και μπορεί να επιδεινώθηκε από τον κορονοϊό? Πού χρεώνεται ο θάνατός του?
Πάντα στην ιατρική ξέρετε ότι χρεώνουμε τον θάνατο όχι στα συνυπάρχοντα προβλήματα, αλλά σε εκείνο το αίτιο το οποίο προκάλεσε, οδήγησε τελικά στο θάνατο του ασθενός. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες καταστάσεις που υπάρχουν χρεώνονται στο πιστευτικό θανάτο, σαν συνυπάρχοντες κατάστασεις οι οποίες, αν θέλετε, επιτάχυνται.
Άρα ως εωδή χρεώνεται στον κορονοϊό?
Ασφαλώς. Ένας ασθενής, λοιπόν, ακόμη και αν έχει υποκείμενα νοσήματα, από τη στιγμή που μολύθηκε από τον κορονοϊό, η οποία λίμωξη.
Επιδείνωσε τα νοσήματα που είχε.
Όχι απλώς τα επιδείνωσε, αλλά γνωρίζουμε πλέον από μεγάλες μελέτες ότι ο κορονοϊός δεν προσβάλλει μόνο τους πνεύμονες, προσβάλλει την καρδιά, προσβάλλει τον εγκέφαλο, προσβάλλει τα νεφρά, προσβάλλει το ύπαρ, προκαλεί θρομβώσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι μια απλή γρήπη. Επομένως, πολύ σωστά, ο ιωδή χρεώνει αυτούς τους θανάτους. στον κορονοϊό. Γιατί όντως είναι οφείλεται στον κορονοϊό. Εάν οι ασθενείς αυτοί, τα άτομα αυτά δεν είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό, δεν θα είχαν καταλήξει, δεν θα έρθει μονάδα.
Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι.
Το ξέρουμε απόλυτα, με την έννοια ότι οι άνθρωποι ήταν σπίτια τους και ήρθαν με τους ανθρώπους τους. Και ξαφνικά κάνουν υψηλό πυρετό, κάνουν πονέλαιμο, εφιδευτική στον κορονοϊό και καταλήγουν σε μερικές μέρες στη μονάδα. Είναι αίτιο και αιτιατό. Είναι κοινή λογική, δεν χρειάζεται μεγάλος διάλογος.
Κύριε καθηγητά, το ίδιο συμβαίνει για παράδειγμα και με τη γρήπη. Δηλαδή χρεώνεται στη γρήπη ο θάνατος ή χρεώνεται στο νόσημα που έχει ο ασθενής, το χρόνιο νόσημα.
Πάντα λοιπόν στην ιατρική, όταν συντάσσεται ένα πιστευτικό θανάτο, ο θεράπων γιατρός κοιτάει ποιο είναι το πρώτο αίτιο το οποίο οδήγησε στην αλυσίδα γεγονότων και κατάληξε στο θάνατο. Και το πρώτο αίτιο μπορεί να είναι η γρήπη, μπορεί να είναι ο κοροναϊός, μπορεί να είναι και μια ορογίμωξη. Δεν είναι μόνο η καρδιά ή ο καρκίνος ή το
ίδιο
το ασθενής. Εδώ πέρα λοιπόν αυτή είναι η κοινή πρακτική. Έτσι μαθαίνουμε, έτσι εκπαιδευόμαστε όλοι για τρεις ώρες τον κόσμο να συντάσσουμε τα πιστευτικά θανάτο και αυτή είναι και η κοινή λογική. Πρώτα υπάρχει το εκκλητικό αίτιο, το οποίο οδηγεί στην αλυσίδα γεγονότων με το μελλοντικό γεγονός του θανάτου.
Πάντως είναι χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση, γιατί το γνωρίζετε και εσείς, θα σας έχω ρωτήσει και φίλοι και συγγενείς, πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα, έτσι δεν είναι?
Θέλω όλοι οι πολίτες να γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς επιστήμονες και επιδημιολόγους, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ σωστά και χωρίς να επηρεάζεται από κανέναν, ούτε από πολιτικούς ούτε από οτιδήποτε άλλο. Επομένως, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι τα στοιχεία τα οποία σας δίδει ο ΙΟΔΗ είναι τα πιο στέρεα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και στα οποία πρέπει να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη οι Έλληνες πολίτες.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Χάρηκα που σας άκουσα.